Buonasera, benvenuto a Pick and Pop, Demetrio Caramani, δεν ξέρω πώς να με πω, Παναγιώτο Μένεγο. Θα είναι φαντασμαγορία, παιδιά, σήμερα το επεισόδιο. Ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας. Αλλά θα έχει απ' όλα και πράγματα που ίσως δεν περιμένετε. Θα έχει πολύ μπάλα σήμερα, πολύ ποδόσφαιρο. Ή τέλος πάντων περισσότερο από όσο έχουμε συνήθως, που δεν έχουμε καθόλου.
Τους έδιωξες.
Παναγιώτης Μένεγος, όχι εσείς. Καταρχάς θα σας πούμε ποιο θα είναι, το μαντεύετε, αλλά θα το αναλύσουμε, το rivalry που θα μας απασχολήσει για την επόμενη, εμείς λέμε, μπορεί και πενταετία, στο NBA φυσικά. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τις μεγάλες νίκες των αιωνίων στην Ευρωλίγα της περασμένης εβδομάδας και να δούμε τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια. Pick and Pop, επεισόδιο 155. 155? Μπράβο.
Ζωηνάχη.
Συγχαρητήρια.
Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Μας ακούτε στους Μπεταράδες, μπεταράδες.gr και μπορείτε να βλέπετε αρθρογραφία, πληροφορίες, πρόγραμμα τηλεόρασης, προγνωστικά. Οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρετε. Τώρα που όλες οι διοργανώσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία, ξεκινάνε play-off σιγά σιγά σε μπάσκετ, ποδόσφαιρα, στα πάντα. Και αρχίζουν και, πώς το λένε, σφίγγουν τα γαλατά. Ναι. Και εκπέμπουμε με την υποστήριξη της B365. B365.gr μπορείτε να βλέπετε όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα για όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, το είχαμε υποσχεθεί. Το κάνουμε και παράδοση, αυτό ξεκινήσαμε πέρυσι. Και είχαμε πει ότι θα κάνουμε μικρό ποδοσφαιρικό σχόλιο στην αρχή των play-off, στο τέλος της κανονικής περίοδου για την Super League.
Μάλιστα.
Τα ξέρετε, τώρα μιλάμε τα βασικά. Πόσο είναι, 60 ΠΑΟΚ, 59
ΑΕΚ,
57 Ολυμπιακός, 56 Παναθηναϊκός. Για να με ειλικρινείς πόσους έχει ο Άρης και η Λαμία, δεν θυμάμαι, να με συμπαθάτε.
42-34 νομίζω.
42-34, να με συμπαθάτε οι φίλοι τους.
Καμία Premier League για αρχή. Καμία Premier League. Εντάξει, στην Premier League είναι τρεις, ας πούμε. Εδώ είναι τέσσερις με τα τσαρούχια.
Okay.
Από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε από τον πρωτοπόρο ή από τον τέταρτο?
Ένα σχόλιο, ρε παιδί, μην κάνουμε τώρα ανάλυση ένα προς ένα. Pick and pop είναι, μην το ξεφτυλίσουμε τελείως. Ένα σχόλιο στην λίγο πριν σηκωθεί η σημαία της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος της Super League. Μην αρχίσεις τώρα και μου λες τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του καθενός, πας και τσακώνεσαι με όλο το Twitter για την ΑΕΚ.
Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ πιο μπλεγμένη η κατάσταση από πέρσι.
Ναι.
Όχι μόνο επειδή είναι τέσσερις οι ομάδες, γιατί και ψιλοτέσσερις ήταν και πέρσι.
Όταν δεν ήταν τέσσερις πέρσι όμως. Και δεν το λέω εκ των υστέρων. Νομίζω ότι και πέρσι και στο ξεκίνημα των play-off ξέραμε ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι ένα τσίκ πάνω από τους άλλους.
Αυτό λέω. Το
ξέραμε φέτος.
Το μπλεγμένο είναι κυρίως από πλευράς απόδοσης, όχι μόνο της βαθμολογίας.
Το μπλεγμένο το έχει κάνει η επιστροφή του Ολυμπιακού. Παιδιά, πίνει κρασί. Πάλι κρασί. Πάλι, έχει ξεκινήσει πάλι τα κρασιά την ώρα που κάνουμε το podcast.
Μα πρόσεξε τώρα, με έχεις βάλει να πω.
Έχει ξεκινήσει τα κρασιά ο Ζαμπούνης πάλι. Πήκεν Ζαμπούνης.
Ναι. Μα θα μιλήσω για την αρμάδα του στρατηγού Αλμέιδα και θα πίνω νερό.
Εντάξει, όχι και πολύ αρμάδα πάντως.
Ό,τι και να γίνει. Και τέταρτη να βγούμε, in Matthias we trust. Δεν έχει τέτοια.
Εντάξει, ναι, αλλά αυτό σε άλλο podcast.
Περίμενε. Ένα είναι αυτό που λες για τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός έχει βάλει το αλατοπίπερο με την επιστροφή του. Σε τρομερό φεγγάρι. Μάντι Λίμπαρ, θα έλεγα τώρα Ατάκα Γεωργίου. Αλλά εντάξει, ας κρατήσουμε τα προσχήματα. Ότι τέλος πάντων του βγαίνουν όλα. Μοιάζει να έχει διαβάσει πολύ καλά την ομάδα στο ξεκίνημα που την έχει αναλάβει. Μοιάζει να την. Να έχει βρει το κουμπί τη, δεν ξέρω πώς να το πω, να τη στείνει καλά. Και είναι dark horse αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
Πήρε και ένα κανονικό στόπερ. Καλό είναι να έχουμε ένα κανονικό στόπερ καλό στην ομάδα μας. Αυτόν από την Πόρτο, τον Κάρμο.
Ναι.
Εγώ θα πω ότι δεν ξέρω, ίσως λόγω της τεσσάρας του Ολυμπιακού στην Τούμπα, λίγο υπάρχει μια υποτίμηση για το πόσο καλός είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, νομίζω ότι, οκ, okay, η ΑΕΚ το έφαγε στο 90 τόσο με τον Άρη και έπεσε από την πρώτη θέση, αλλά το δίκαιο με βάση τη συνολική εικόνα ήταν ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτος στη regular. Στο τέλος, ναι, νομίζω έγινε το.
Θα συμφωνήσω. Δεν νομίζω μόνο ότι ισχύει αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ είχε αυτήν την εβδομάδα που νομίζω ότι πάνω απ' όλα και ο ίδιος λίγο αμφισβήτησε τον εαυτό του. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα. Ισοφάρισε την ΑΕΚ στο τέλος.
Ναι.
Έχασα τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Έφαγε τα 4 από τον Ολυμπιακό. Έκανε μια επιβλητική εμφάνιση στη Λεωφόρο, αλλά δεν κατάφερε να περάσει έστω και στα πέναλτι. Δηλαδή, έδειξε λίγο ότι ήταν για 10 λεπτά της ώρας φαβορή και ότι δεν άντεξε αυτόν τον τίτλο. Φαβορή. Ένιωσε κάποια στιγμή ο καλύτερος και ότι δεν το άντεξε. Αλλά νομίζω ότι τερματίζει πρώτος και ήταν και η ομάδα που το αξίζει, μωρέ, με την έννοια ότι οι overachievers της χρονιάς είναι οι του ΠΑΟΚ, νομίζω. Δεν τους περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς ότι θα είναι τόσο καλή. Εγώ προσωπικά δεν τους περίμενα. Και αν έδειξε και κάποιους παίχτες σε καινούριους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Δηλαδή, κάτι Ντεσπόντοφ, κάτι Μούργκ κτλ. Δεν τους περιμέναμε τόσο καλούς, νομίζω. Δεν λέω για τον Τέλεια. Ο Τέλειας είναι ατραξιόν.
Και ο Μεϊτέ.
Μεϊτέ, ναι. Δεν το προειδιώρησα αυτούς τους δύο. Απλά τους ρηματοληπτικά τους ανέφερα. Ναι.
Εντάξει, η ΑΕΚ είναι οκ. Δεν θα πω καλά. Είναι οκ.
Εντάξει, επιπόλαιη η ΑΕΚ. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει πολλούς περισσότερους βαθμούς, αλλά έχασε. Έχει ένα μπλαζέ φέτος η ΑΕΚ. Έχει αυτό το σας έχω. Που από τη μία ισχύει, αν δει κανείς τις επιδόσεις της στα ντέρμπι, και για αυτό κατά τη γνώμη μου την καθιστά και πρώτο φαβορί. Νομίζω έχει 14 ντέρμπι που έχει να χάσει. Από εκείνο το μάτς στη Λεωφόρο την ημέρα του,
όχι,
του Σατοράνσκι. Από τότε έχει να χάσει σε ντέρμπι.
Όχι, από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια έχει να χάσει σε ντέρμπι.
Από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια, βέβαια, έχεις δίκιο.
Ναι, εγώ νομίζω ότι η Άκη δεν έχει κουράγια, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι μόνο τον μπλαζέ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους τραυματισμούς, με την κούραση, με τόνα, με τ' άλλο. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή έχει φύγει χρονιά χωρίς Λιβάη και Αραούχο στην ουσία.
Ο Λιβάη έκανε ένα αντεμαράζ και σκόραρε κάθε αγωνιστική.
Εντάξει, ο Λιβάη έχει παίξει 12 μάτσα από τα 26.
Ναι.
Δηλαδή, αν με το ίδιο rate παίξει στα 5 από τα 10 των playoffs, δεν θα πάρει άκρη από το άθλημα, πιστεύω.
Σωστό.
Οπότε λίγο την ΑΕΚ τη φοβάμαι με αυτή τη λογική. Δηλαδή, πλήρη δεν τη φοβάμαι την ΑΕΚ. Πλήρη εννοώ να τις λείπουν και 2-3. Αλλά τώρα, αν δεν παίζουν αυτοί, αν είναι ψόφια, τη βλέπω λίγο ψόφια την ΑΕΚ. Δηλαδή, ακόμα και όταν κερδίζει, δεν τη βλέπω στα καλά της. Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που για να κερδίσει πρέπει να παίξει καλά. Έχει αυτό το. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που λες, ρε παιδί μου, είναι καλές, τα τακτικά σοβαρές, θα βρει δύο στιγμές στο μάτς και θα το πάρει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, για να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει. Πώς το λένε, ντουγρού. Και η ομάδα.
Το για μεγαλύτερο. Ολυμπιακό θέλω να πω κάτι πριν πάμε στην ομάδα με το. Δεν ξέρω τι θα λέγες. Ότι με τον. Στον Ολυμπιακό απλά είναι ότι, ρε παιδί μου, θέλει και λίγο ψυχραιμία. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο κακός ο Ολυμπιακός όπως βιάστηκαν όλοι να τον ξεγράψουν. Πάει χρονιά, τελειώσαν όλα, μαύρη, κατάρα, ανία, βαρεμάρα, ημερασβήλη.
Εννοείς πριν.
Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει. Υπάρχει μια διαρκής καταστροφολογία που στο φετινό Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι δικαιολογείται από την αρχή της χρονιάς. Ούτε ο πρώτος προπονητής που είχε Μαρτίνο δεν ήταν τόσο κακός ή τόσο κακή εικόνα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, είχε κάποιες χτυπητές αδυναμίες η ομάδα στην πίσω. Προφανώς ανασταλτικά υπήρχαν προβλήματα. Εντάξει, ο δεύτερος προπονητής, το παλμαρί δεν τα λέγει όλα. Δηλαδή, άμα έχεις πάει σε 25 ομάδες σε 22 χρόνια, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Άρα το θεωρούσαμε όλοι δεδομένο, δεν θα βγάζει τη χρονιά. Το ξέραμε όλοι αυτό το πράγμα. Τώρα ήρθε ο καινούριος που και αυτός έχει κάνει βιογραφία κτλ. Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο κακός Ολυμπιακός όσο κάποια στιγμή και οι ίδιοι Ολυμπιακοί είχαν πιστέψει και δημιουργούσαν. Και όλο αυτό το χαμό που γενικά δημιουργεί ο Ολυμπιακός ως οργανισμός μονίμως.
Αυτό είναι, μωρέ, ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, απλά, ρε παιδί μου, του κάτσαν αυτές τα 5 από τη Φράιμπουργκ και τα 4 από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και του κάναν όλη τη χρονιά σαλάτα, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ο Φορτώνης είναι ο καλός παίκτης του πρωταθλήματος φέτος. Παράδειγμα. Έτσι, την έχει. δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Έχει κάνει φοβερά πράγματα, ας πούμε. Και εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει παίκτες, έχει τα πάντα, ας πούμε. Θα δούμε. Καλά τους βλέπω.
Η ομάδα με το τριφύλι που είπες.
Η ομάδα με το τριφύλι, αχρίαστο δράμα, συνεχίζεται. Εδώ και αν ισχύει το δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός. Εδώ και αν ισχύει. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, υπήρχαν και κάποιες, πώς να το πω, πολύ εμφατικές αφορμές για να γίνει σκοτωμός, ας πούμε, και αλλαγές και αυτό και το. Στον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε κανένας λόγος, θεωρώ. Και νομίζω, εντάξει, πώς το λένε, έχουμε τοποθετηθεί από τη σελίδα. Από καρδιάς, έτσι. Λοιπόν. Οπότε τώρα, ξέρεις, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ρεφάρει αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Ναι, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο το ότι είναι μείον 4 από την κορυφή, δεν είναι κάτι τεράστιο. Καλά, αλλά είναι ότι πρέπει να βάλεις την πλάτη του άλλους 3 για να πάρει το πρωτάθλημα. Και επίσης δεν είναι και ότι καλύτερο όταν βρίσκεσαι σε καθοδική πορεία να παίζεις στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται. Τη πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή ομάδα και τη ομάδα με το καλύτερο vibe, ρε παιδί μου.
Άρα, το αιώνιο αντιπάλου σου δεν είναι μόνο αυτό.
Το αιώνιο αντιπάλου σου και. Ναι. Ο Παναθηναϊκός απλά κινδυνεύει να χάσει την Κυριακή στο Καραϊσκάκης και με δεδομένο ότι έχει 3 εβδομάδες μετά διακοπή να περάσει. Δηλαδή, αν χάσει. Που σημαίνει ότι θα είναι εκτός πρωταθλήματος, δεν καλύπτει ότι τα βαθμοί και με 3 ομάδες από πάνω σου. Πιστεύω ότι το ρεκόρ εσωστρέφειας, δηλαδή θα σπάσει κάθε ρεκόρ εσωστρέφειας μέχρι να γίνει το επόμενο παιχνίδι.
Το οποίο είναι μέχρι με την ΑΕΚ, όχι.
Δεν θυμάμαι, με τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι. Αλλά θέλω να πω ότι θα περάσουν 20 μέρες όπου θα μπορεί να ξανακυκλοφορήσει η πράσινη μένθετο, ο εχθρός είναι εντός, όπως είχε κυκλοφορήσει κάποτε. Θα δούμε τρομερό. Τρομερό ξεκατίνιασμα και ξέρεις όλο αυτό το όλοι να βάλουν κατά πάντα. Τέλος πάντων, εντάξει, 12 λεπτά για μπάλα πολλά ήταν.
Κάτσε ρε παιδί μου. Τι? Δεν έκλεισε η ενότητα του ποδοσφαίρου.
Γιατί?
Δεν έκλεισε η ενότητα.
Πόσο θέλεις να μιλήσουμε για μπάλα?
Θέλω να μου πεις.
Ναι.
Καταρχάς, χαιρέτησες τον κόσμο στα ιταλικά.
Α, σι, σι.
Εντάξει.
Βέρο.
Επισκέφτηκες ένα ναό του ποδοσφαίρου. Θα λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας πεις εντυπώσεις.
Άρα τι να πατήσω κουμπάκι ή Κάλτσος Μπαλιάτο.
Μα το έχεις Κάλτσος Μπαλιάτο είναι. Το έδωσε το σήμα από την αρχή του επεισοδίου.
Στέλιος Χαρακάσης, Δημήτρης Χρυσικός.
Τα φιλιά μας να τους ακούτε.
Να τους ακούτε. Επισκέφθηκα το στάδιο Ντιέγκο Μαραντόνα πια, το περίφημο Σαν Πάολο. Στην Νάπολη, είδα τον Νάπολη Γιουβέντους την Κυριακή που μας πέρασε. Αλλιώς τα είχα απολογήσει. Δηλαδή πιστεύω θα είναι πιο καθοριστικό μάτς. Εντάξει, Νάπολη Γιουβέντους είναι, ρε παιδί μου.
Απλά είναι πολύ πίσω η Νάπολη.
Είναι πάρα πολύ πίσω. Η Νάπολη και η Γιουβέντους είναι πολύ πίσω. Ναι. Είναι, πριν ξεκινήσει το μάτς, ήταν 12 πόντους πίσω από την Ίντερ, η οποία είναι σίγουρη πρωταθλήτη, άρα δεν.
Αλλά είναι Νάπολη Γιουβέντους. Δηλαδή...
Ναι, αλλά δεν. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο σοβαρό διακύβευμα και αυτό νομίζω ότι φαινόταν στην ατμόσφαιρα του γηπέδου. Δεν είμαι κάθε Κυριακή εκεί, αλλά δεν σου δημιουργούσε τίποτα την αίσθηση ότι είναι ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Εγώ ξέρεις, πήγα λίγο, το ομολογώ και για το hate porn, ότι θα πάμε εκεί πέρα και θα βρίζουμε τους Βόρειους που μας ρουφάνε και μας πίνουν τη ζωή μέχρι που ήρθε αυτός ο θαυματουργός κοντός από τα περίχωρα του Buenos Aires και σήκωσε τον λάβαρο της Επανάστασης και μας έκανε να είμαστε για πρώτη φορά περήφανοι, το 1987 και το 1990. Δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση. Αντίθετα, θέλω να μεταφέρω μια εικόνα στον κόσμο, ότι οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, δηλαδή. Είναι, ρε παιδί μου, είναι πανηγυρτζίδες. Είναι λαός πανηγυρτζίδικος τρομερά και πόσο μάλλον στον Νότο. Δηλαδή, η εικόνα του παιχνιδιού πριν δεν υπήρχε ούτε πάθος, ούτε μίσος, ούτε. Είχε και κάτι Γιουβεντίνους εκεί σε μια γωνία. Ούτε φάτε τους Γιουβεντίνους, ούτε οτιδήποτε. Ήταν η Ντέμπορα Ντελούκα, Ναπολετάνα DJ, που έρχεται συχνά πυκνά και στην Ελλάδα. Χυμώδης. Όποιοι την έχουν δει, θα τη θυμούνται. Η οποία ήταν κάπου στις εξέδρες. Βάραγε ένα καγκουροτέκνο, δηλαδή.
Πριονωτό.
Εποχές, ξέρω εγώ, πηγαίναμε στο γιουμάτι και ακούγαμε τον Μίκη να παίζει την ίδια λούπα 7 ώρες συνεχόμενες. Έπαιζε ένα φοβερό καγκούρο τέκνο, που έτσι κι αλλιώς έτσι είναι το ναπολιτανικό τέκνο, Μάρκο Καρόλα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Και από κάτω, δεν ξέρω τα ονόματα, ήταν κάτι, υποθέτω, στάρ Ιταλοί, πιθανότατα Ναπολιτάνοι, που τραγούδαν κάτι λαϊκό pop και όλος ο κόσμος, υπήρχε δηλαδή μια κατάσταση Hotel Hermou, ρε παιδί μου.
Turbo folk.
πριν ξεκινήσει το match, δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η αδημονία ενός κρίσιμου παιχνιδιού που ξέρεις μπορείς να κόψεις την ένταση.
Δεν ήταν τούμπα πριν από πάω Ολυμπιακός.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω από πολλά για το παιχνίδι. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή περισσότερο χάζευα, ξέρεις, προσπαθούσα να τραβάω βιντεάκια, δηλαδή έκανα όλα όσα κοροϊδεύω. Απλά ξέρεις, επειδή ήμουν περισσότερο τουρίστας παρά οπαδός, δηλαδή αυτά όταν βλέπω να τα κάνουν και στο γήπεδο στην Ελλάδα τρελαίνομαι, αλλά αυτή είναι η μοίρα μας.
Εντάξει, ναι, δεν μετράς εκεί. Γιατί
ναι, δεν μετράς εκεί, ακριβώς.
Δεν μπορείς να φωνάξεις, τι να φωνάξεις.
Και επειδή χάζω, κίνο σάλτα, Γιουβεντίνο,
ωραία,
εντάξει. Και κάτι άλλα, Φρατέλι, Ιταλία. κάτι μπαλάντες, δηλαδή, τελείως το μάτς και τραγουδάγανε κανένα δεκάλεπτο, ένα σύνθημα που ήταν μπαλάντα νεοκυματική, ας πούμε.
Ναι.
Τέλος πάντων. Ναι, αυτό που δεν παρατήρησα στη ροή του αγώνα είναι ότι οι Γιουβέντους έχασαν τα χαστά. Δηλαδή, 2-1 ήρθε το μάτς. Mm-hmm. Αλλά είχαν πολλές ευκαιρίες οι
Γιουβέντους.
Παρότι θεωρητικά οι Ναπολιτάνοι είχαν τον έλεγχο. Τώρα, εντάξει, τι άλλο να σου πω.
Diego, full.
Είναι, το λέω και στο ραδιόφωνο στο Δισκουρίδη χτες, να πούμε ότι γράφουμε Τετάρτη απόγευμα. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, το να πεις ότι η Νάπολη είναι η πόλη του Μαραντόνα και ότι είναι παντού ο Μαραντόνα, οκ, δεν λες κάτι καινούριο, σιγά. Είναι όμως άλλο να το λες και άλλο να το ζήσεις πραγματικά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει τετραγωνικό μέτρο που να μην έχει την παρουσία του Diego. Σε αναμνηστικό, σε μαγνητάκι, στην βιτρίνα ενός καταστήματος, σε stencil, σε φωτογραφία, όποιος γραφίστας, μαρκετίστας ή οτιδήποτε άλλο δεν ξέρει τι να κάνει στην Νάπολη, βάζει τη φάτσα του Diego και καθάρισε. Σε συσκευασία, στα τραπεζάκια μιας πιτσερίας, σε οτιδήποτε. Είναι συγκλονιστικό το πόσο το βλέπεις παντού, μέχρι που και συγκλονιστικό το πόσο προϊόν φυσικά είναι όλο αυτό το πράγμα, πόσο βιομηχανία είναι. Δηλαδή βγαίνουν λεφτάκια από το μνήμα του Πιμπετόρο ακόμα και μέχρι που υπάρχει, ας πούμε, και μια πλατεία εκεί όπου είναι πραγματικά μια πλατεία Diego Maradona που υπάρχουν κάτι παρεκκλήσια, κάτι εικονοστάσια φοβερό, δηλαδή δεν είναι φοβερό. Ξαναλέω ότι προφανώς είναι πια προϊόν, βιομηχανία και αλλά
εντάξει.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει ξαναλλάξει, ξαναχαράξει τόσο πολύ τη ζωή και την ψυχοσύνθεση μιας πόλης κάποιος άνθρωπος του τελευταίου αιώνα. Δηλαδή τόσο βαριά το, τόσο χοντρά το λέω.
Κοίτα, και το φοβερό δεν είναι, εντάξει, επειδή τώρα, επειδή πέθανε το 20, σίγουρα έχει αναθέρω, αλλά νομίζω ήταν και παλιότερα. Δηλαδή από φίλους που έχουν κάνει το ταξίδι, γιατί εγώ δεν έχω πάει, μου είχε μεταφέρει, δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δηλαδή πότε σταμάτησε να παίζει στην Νάπολη ο Μαραντόνα, 90 κάτι ας πούμε, αρχές 91,
δεν νομίζω το 90, μετά το
Μουντιάλ,
μετά το Μουντιάλ δεν θυμάμαι αν ξανά παίξει,
δηλαδή ότι αυτό
εκεί
δεν
έσκασε, είναι, στο τέλος έσκασε το ντόπινγκ.
Δεν είναι, ρε παιδί μου, για έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι ντόπιος, ξέρω εγώ, είναι κάτι, έμεινε στην πόλη. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Αλλά είναι όλο αυτό που είπες, ρε παιδί μου, αρχικά, ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν απλά ότι πήρε μια ομάδα και την έκανε πρωταθλήτρια. Ήταν το Βοράς Νότος.
Όχι, εσύ, απελευθερωτής. Εντάξει, όποιος δεν έχει δει το ντοκιμαντέρ του Καπάντια, να σπεύσει να το κάνει με το που τελειώσει το podcast. Δηλαδή είναι Ναι, αδιανόητο. Ένας φίλος μου έστειλε στο Instagram, είδε που βάλε κάποιες φωτογραφίες και μου λέει ότι σε αρχές του 2000 υπήρχε μια εκπομπή σε τοπικό κανάλι, καθημερινή εκπομπή που λεγότανε «Κάντε να γυρίσει ο Μαραντόνα». Και ξεκινούσε, λέει, με παρουσιαστή να σταυροκοπιέται εντός του αγωνιστικού χώρου του Σαν Πάολο τότε, μετέπειτα ονομάστηκε, μετά το θάνατό του ονομάστηκε Σταντιδίκο Μαραντόνα, κοιτώντας τριγύρω με νοσταλγία και δηλαδή κάτι τέτοιες ασύλληπτες και αδιανόητες γραφικότητες. Αυτά.
Μάλιστα.
Και ταξιδιωτικό σου έκανα, ό,τι θέλεις και μπάλα.
Δεν το ρώτησα καν. Φαντάζομαι δεν ασχολήθηκε πολύ η πόλη με το κύπελο που πήρε η ομάδα μπάσκετ.
Καλά που το θυμήθηκες. Στο γήπεδο ήταν η ομάδα μπάσκετ. Μας το ανακοίνωσαν και τη χειροκροτήσαμε.
Μπράβο.
Και εντάξει. Κάπου είδα και 2-3 φωτογραφίες τους και τα λοιπά και...
Ναι, ναι.
Εντάξει, ρε παιδί, με αυτή τώρα είναι σοβαροί πανηγυρτζίδες. Διψάνε, ας πούμε, για τέτοια. Η πόλη είναι σαν να έχουν πάρει το πρωτάθλημα χθες. Όχι, είναι σαν να έχουν περάσει 7. Είναι παντού σημαίακια πρωταθλητές και τα λοιπά. Είναι δηλαδή σαν η φιέστα για το πρωτάθλημα του περασμένου Απρίλη-Μάη, τι ήταν, να έγινε πριν από 10 μέρες. Είναι παντού σημειοστολισμένοι.
Καλά.
Θα το γιορτάζουν για άλλα 35 χρόνια.
Εγώ στη Βαρκελόνη είχα πετύχει να πουλτάνους με τέτοιο, με μπάτζε σκουντέτο έξω από το μαγαζί. Μάλιστα. Ωραία.
Εντάξει, τελειώσαμε μπάλα ταξίδια.
Τελειώσαμε.
Να πούμε καμία συνταγή. Τι άλλο να κάνω. Τίποτα, εντάξει, ξέρω εγώ.
Συνταγή.
Κανα νέο από τη showbiz, τίποτα.
Όχι, εντάξει. Συνταγή στην επόμενη. Έτσι, για να πούμε για καθαρά Δευτέρα συνταγές. Παιδιά, στην ταραμοσαλάτα έχει ψωμιά, πατάτα μόνο. Πάμε.
Και με πέστροφα φτιάχνω τώρα.
Πέστροφα, φλόρε. Πέστροφα.
Τράβο σαλάτα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Προσκύνησε όλη η Ευρώπη.
Προσκύνησε όλη η Ευρώπη, φίλε.
Τρομερές εμφανίσεις για τους δύο. Επιβλητικά περάσματα. Εντάξει, προφανώς του Παναθηναϊκού συζητήθηκε περισσότερο, μιας και κέρδισε την ΑΕΤ στην έδρα της Ρεάλ και με... Εντάξει, εμφατικό τρόπο. Όταν πας και βάζεις σχεδόν 100 πόντους μέσα στη Ρεάλ, η λέξη εμφατικός είναι μια από τις λίγες φορές που δεν χρησιμοποιείται.
Ναι.
Κάθε υπερβολή. Και ο Ολυμπιακός, περίπου 100 κι αυτός, στην Ζάλγκυρης, επιβλητική νίκη με 20, που πιστοποιεί ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει με το μαχαίρι στα δόντια στη τελική ευθεία τη σεζόν. Αγωνιστική για να αισθάνονται λίγο ανεβασμένοι και οι δύο εν ώψη των τελευταίων 7 αγωνιστικών. Εντάξει, έχουμε μεσολαβήσει και αρκετές μέρες. Έχει μεσολαβήσει σχεδόν μια εβδομάδα από τα παιχνίδια, 5 και 6 μέρες αντίστοιχα, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να πούμε που δεν έχει υποθεί από τις δεκάδες αναλύσεις που έχουν γίνει. Αυτή την εβδομάδα ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπολόνια. Τετάρτη γράφουμε εμείς, Πέμπτη είναι αυτό το μάτς, και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός έχει θεωρητικά εύκολο έργο στο ΆΕΚ με τη Βιλερμπάν, η οποία όμως κίδεψε την προηγούμενη εβδομάδα τις ελπίδες του Μιλάνου για να προκριθεί.
Πρόσφερε έργο η Βιλερμπάν στο μπάσκετ.
Ναι.
Εντάξει, λύτρωσε τη Λίγκα και ίσως και τον κύριο Τζόρτζιο από αυτή την ταλαιπωρία, ας πούμε, που περιφέρεται.
Γιατί στο παρόδο εμπόριο Αρμάνι η εμφανίση της Νάπολης στο ποδόσφαιρο.
Ναι. Είχαν βγάλει και μια γελία Γιου Βαλεντίνου που ήταν κόκκινη με ένα φιλί.
Εντάξει, είπαμε. Είναι σε αυτά πρώτη.
Ξέρεις τι μου δημιουργήθηκε μένα για...
Τι σου δημιουργήθηκε.
Λοιπόν,
τι σου δημιουργήθηκε, αγόρι μου.
Σαν απορία αλλά και λίγο και εκτίμηση. Mm-hmm. Επειδή αυτά τα μάτς, τα πολύ καλά μάτς των δύο, ειδικά του Παναθηναϊκού, mm-hmm. Ήρθαν μετά το επεισόδιο που συζητάγαμε για πλεονεκτήματα έδρας και για playoffs και τέτοια και το πόσες νίκες και blackjack και τέτοια. Σκέφτηκα ότι βρελές να έχουν και οι δύο πλεονέκτημα έδρας.
Δύσκολο, μωρέ, το βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι θα τερματίσει η δεύτερη η Μονακό.
Η Μονακό, ναι. Εντάξει, το έχουμε καρφώσει αυτό. Το
έχουμε καρφώσει. Δηλαδή, η Μονακό μπορεί να μην κάνει και άλλη ήττα.
Μα και στην Μπαρτσελόνα πρώτα απ' όλα.
Μετά δηλαδή,
το δύσκολο ήταν αυτό.
Μετά το διπλό στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Η Μπαρτσελόνα, επειδή είναι μια ομάδα η οποία είναι. Οκ, έχασε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παίζει και πολύ καλά τελευταία.
Ναι, αλλά
γενικώς είναι μια ομάδα η οποία όμως. Εντάξει, ρε παιδί μου, από την αρχή της χρονιάς έχει μια σταθερά καλή πορεία. Δεν έχει πέσει. Εκεί στο 2-3 είναι. Και για πάρα πολύ καιρό στο 2 καρφωτή. Παρότι λοιπόν έχει αυτή τη στιβαρή, ας πούμε, και σταθερή παρουσία, σου δίνει μια εντύπωση ότι λίγο με μια αμφισβήτηση στον Γκριμάου, λίγο ότι ο Γκριμάου δεν έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα στις πλάτες του, ότι είναι πολύ εύθραυστη, ρε παιδί μου, ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να,
είναι, για
να αρχίσουν τις εσωστρέφειες της, ξέρεις, είναι αρκετά επιρρεπής. Ως οργανισμός σε αυτό.
Τοξικότατη.
Άρα.
Κοίτα, το μόνο που με σκαλώνει, ακριβώς για αυτό το λόγο, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο η Μπαρτσελόνα μπορεί να βγει μέχρι και πέμπτη. Αλλά μιλάμε
για. Αλλά θέλει free falling όμως από εδώ και πέρα για την Μπαρτσελόνα. Αυτό
κοίτα,
να
συμβεί. Αν ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Μάλλον πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει 7, η Μπαρτσελόνα να κάνει 4. Γιατί έχει την ισοβαθμία η Μπαρτσελόνα. Να έχει κερδίσει και στο Πειραιά και στη Βαρκελόνη. Λέω για την ομάδα που είναι πέμπτη, έτσι. Δεν λέω τώρα ότι αναγκαστικά μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι αυτό το πλεονέκτημα και να μείνει ο Παναθηναϊκός, να μείνει Μονακό. Αλλά η εικόνα του πάντως και των δύο, έχω την αίσθηση ότι θα είναι από τις ομάδες που θα τελειώσουν πολύ καλά τη σεζόν. Δηλαδή δεν νομίζω.
Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός μας το έχει δείξει. Δηλαδή δεν περιμέναμε τη Ζάλγκηρης, να πω την αλήθεια.
Όχι, εντάξει, είναι.
Απλά ξέρεις, τη Ζάλγκηρης δεν κέρδισε απλά τη Ζάλγκηρης, κέρδισε την ομάδα που είχε 4-1 στα τελευταία 5. Mm-hmm. Και εντός έδρας ήταν αίτη με την Κέρι. Ο Παναθηναϊκός είναι.
Που είπε ο την Κέρι ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει.
Ναι, ναι, το κάρφωσε.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και λίγο mind game, γιατί νομίζω το είπε την παραμονή του αγώνα.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όντως ο Τρικέρι και λόγω στυλ και λόγω φιλοσοφία.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, γουστάρι, ναι.
Και τώρα που είπα για.
Με τον Παναθηναϊκό. Όλα έχουν υποθεί. Εντάξει, θα πω και εγώ το τετριμένο. Ότι. Ο Σλούκας έκανε, κατά τη γνώμη μου. Όχι ο Σλούκας, καλά, έκανε τρομερό παιχνίδι, αλλά. Αυτό που. Ο διαχωρισμός που έκαναν όλοι. Όταν ο Παναθηναϊκός παίζει τον μπάσκετ του Σλούκα. Είναι μια ομάδα που στην καλή της μέρα προφανώς μπορεί να επαναβάλει 100 πόντους. Στην Ρεάλ, χωρίς να κάνει έκτροπα. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε 97 πόντους βάζοντας 17 τρίποντα. Okay. 10 έβαλε. Αλλά ήταν μια ομάδα με φοβερό flow στην επίθεση, με τον Σλούκα να τους έχει όλους involved μέσα στο παιχνίδι, με τον Λεσόρ εντάξει να κάνει τώρα δέκαθλο και με τον Ναν να κάνει αυτό στο οποίο είναι ο καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος. Στη λίγα με αποκορύφωμα τα buzzer beater που έβαλε. Κέρδισε παίχτες στο rotation, ακόμα και τα 5 λεπτά του Μπαλτσερόφσκι, η πολύ καλή παρουσία του Παπαπέτρου. Βάθινε δηλαδή του Χουάντσο, βάθινε το ρόστερ. Δηλαδή αυτό που σημειώναμε μετά τον τελικό
Ολυμπιακό,
ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλά 5 ετοιμοπόλεμους παίχτες. Τώρα ξαφνικά αυτό έγινε 8-9, οι οποίοι όμως έπαιξαν. Όλοι καλά. Αυτό είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη μου με τον Παναθηναϊκό. Να παίζει περισσότερο το μπάσκετ του Σλούκα και το μπάσκετ του Ναν να επιστρατεύεται σε μάτς, ξέρω εγώ, όπως με τη Φενέρ που δεν πάει τίποτα. Οπότε τα παίρνει σβάρνα μόνος του και παίρνει το παιχνίδι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε εβδομάδα. Και απλά να μπορεί να υπολογίζει σε περισσότερους από 6-7 παίχτες. Δηλαδή αυτό το 6-7 να γίνει 8-9 τουλάχιστον. Αυτό είναι το μυστικό του. Δηλαδή φάνηκε περίτρανα σε αυτό το μάτς.
Εγώ πάντως έτσι όπως τους είδα, αν γίνει το
τρελό. Δεν τους βλέπω, συγγνώμη, με πλεονέκτημα έντρας και τους δύο τους βλέπω.
Ναι, δύσκολο,
νομίζω δεν βγαίνει.
Πάντως θα ήθελα, καταλήγω, είναι η τελική μου δήλωση, όχι για λόγους τοξικότητας, δεν θέλω να το δω αυτό το ζευγάρι.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι και οι δύο, είναι για να πάνε στο Final Four. Τώρα, αν παίξουν εκεί, ναι, θα δούμε. Θα μια ανάταση εθνική. Μετά από εκείνο το διήμερο, ας πούμε.
Ναι,
δεν ξέρω ποια μπορεί να ήταν.
Εθνική, δηλαδή.
Τι.
Ο Λεσόρ, ας πούμε, ο Μακίσικ.
Εντάξει, εθνική.
Ο Γκριγκόνης, την... συμπατριώτες μας, έτσι.
Ρε, εσύ είναι μετέχοντες στην ελληνική παιδεία. Καταλάβες.
Σωστά. Σωστά. Να τους βάλουν να κάνουν αυτά τα τεστ ηθαγένειας που τους ρωτάνε στίχους πιξλάκ.
Ναι, ναι, ναι. Και με... Ένα τελευταίο. Μια γέφυρα θα πω.
Έλα, πάμε.
Αλλά θα σου το πω μετά το break.
Αν πεις μετά το break. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το είχα πει πριν από κάποια επεισόδια. Ψιλοσυνεχίζω να το υποστηρίζω. Νομίζω ότι ο νικητής αυτού του ντέρμπι θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ο άλλος θα είναι μάλλον έκτος. Πάμε break.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Προσωπικά,
ναι,
λατρεύω το NBA. Βλέπω 2-3 αγώνες κάθε βράδυ. Ναι. Κάθε βράδυ βλέπω αγώνες στο NBA. Γιώργος Μπαρτζόκας. Πώς σας φάνηκε?
Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο άνθρωπος.
Πώς σας φάνηκε?
Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο
άνθρωπος. Πώς σας φάνηκε τσιρκολάγνη
θυμάστε,
και σκεπτόμενη και προβληματισμένη? Πώς σας φάνηκε?
Θα σου απαντήσω. Θυμάσαι πριν πάνε αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι 6-7 χρόνια, μια θεατρική παράσταση που ανέβη, ναι, στο Εθνικό σε σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη, που λέγαμε τότε ο Οικονομίδης κάνει θέατρο. Mm-hmm. Το Στέλλα Κοιμήσου.
Ναι.
Θυμάσαι, που ήταν μια.
Ναι, λίγο βαρβάρι.
Τη Στέλλα Βιολάντη, α πούμε, μια μοντέρνα διασκευή, α πούμε, στο σήμερα. Τρομερή παράσταση. Οικονομιδικό, α πούμε, κλίμα και ένταση στη σκηνή, στη σκηνή του θεάτρου. Έφευγαν κάτι κυρίες του Εθνικού, ξέρω εγώ, μετά από 20-25 λεπτά έφευγαν από το θέατρο. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε δει τον Νιάρο, ας πούμε, πέρα από τρομερό γέλιο ο ρόλος του κτλ. Εκεί έτσι ένα ανάξεστο διαπλεκόμενο μεγάλο επιχειρηματία, εγώ με τον μπαρά μου και την κυρά μου κτλ, τον έπαιζε ο Σταμουλακάτος.
Σταμουλακάτος, ναι.
Φοβερός. Του είχα κάνει μια συνέντευξη τότε. Και του λέω, ρε παιδί μου, εσύ με αυτό το πράγμα που κάνεις στη σκηνή, μετά τι γίνεται? Ο άνθρωπος μιλάει μετά, είναι, πώς να σου πω, ίδρων περισσότερο και το λεσόρ.
Θα ευχόμουν, περίμενε πριν τελειώσει, θα ευχόμουν αυτή η ιστορία να τελειώσει με ατάκα στα μουλακά του, χαλαρώνω βλέποντας NBA, αλλά ναι, πάει στα αλληγορία από ό,τι βλέπω. Οπότε συνέχισε.
Ναι, ναι, όχι στα αλληγορία. Πάντως ασχολείται με αθλητικά. Ασχολείται με αθλητικά.
Ναι.
Βλέπει. Και μου λέει, θα ξαναδείς, μετά μου λέει, μετά από όλη αυτή την ένταση, μετά από όλο αυτό το πράγμα, περνάω για 2 ώρες, πόσο ήταν παράσταση,
ναι,
πάω σπίτι, κάνω αφωνία, γιατί γκάριζε ο άνθρωπος, γκάριζε.
Ναι.
Κάνω αφωνία, ανοίγω την τηλεόραση, κάθομαι και βλέπω, λέει, μέχρι το πρωί, για να μου φύγει η ένταση.
Αυτό κάνει την παράδειγμα. Δεν τρέπεσαι. Δεν
τρέπεσαι. Ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας περνάει 2 ώρες στα μουλακά. Περνάει 2 ώρες στα μουλακά του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Βρίζει θεούς, δαίμονες, όλα αυτά τα πράγματα. Και το Λαρετζάκι. Και το Λαρετζάκι μονίμως, είτε κάνει καλά, είτε κάνει λάθη, είτε κάνουν λάθη άλλοι κτλ. Και μετά γυρνάει ο άνθρωπος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, άμα είναι εκτός έδρας στο σπίτι του, να ηρεμήσει και βγάζει την ένταση παρακολουθώντας, ξέρω εγώ,
Λαμέλο Μπολ.
Παρακολουθώντας Σάρλοτ Ουάσιγκτον.
Δεν τρέπεσαι. Δεν σέβεστε τίποτα, ρε. Τα έχετε κάνει όλα ίσωμα, ρε.
Ελπίζω να σε κάλυψα.
Τα έχετε κάνει όλα ίσωμα, ρε. Ίσωμα τα έχετε κάνει. Τι άλλο θέλετε? Επίσης υπάρχει και μια άλλη φοβερή ιστορία, θα τη βρω και θα την αναπαράξω στα κανάλια μας, στα accounts, ακολουθήστε παρεμπιπτόντως Facebook, ναι, Instagram, όλα. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία με τον Γκάλινιτς όταν ήταν στη Φενέρ,
ναι,
όταν ο Ζέλικο στην πρωινή προπόνηση και τους έλεγε τι αγώνα είδατε χτες, Και ήταν όλοι σε φάση τι να δούμε, ρε κότς. Και τους έλεγε ο Ζέλικο, όχι, είχε Spurs, ξέρω εγώ, είχε αυτό. Καθόταν ο Ζέλικο, έβλεπε, ας πούμε, κοιμόντουσαν τα μοσχάρια.
Ναι.
Λοιπόν, και έχουμε και τα άλλα τα φιντάνια εδώ πέρα. Τα λέει ο Ζέλικο, τα λέει ο Μπαρτζόκας, εσείς συνεχίζετε. Τα τσίρκα και οι θηλιοδαμαστές. Λοιπόν.
Δεν ξέρω. Και δεν έχω τίποτα άλλο. Και ο Τζο Ντούμαρς πάντως τα λέει, δεν τα λέμε μόνο εμείς.
Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω.
Και ο Τζο Ντούμαρς τα λέει.
Ναι, ο Τζο Ντούμαρς, βέβαια. Τα λέει. Τα λέει ο Πέτρος Μίχος. Τα λέει.
Δεν τα λέει από μόνο του. Τα λέει με τη θεσμική του ιδιότητα. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την. Κάπως να φέρουμε μια μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι.
Άλλο τον, άλλο τ' άλλο.
Τώρα, αυτός. Μεγάλο παιδί είσαι. Δεν θα σε. Είναι πάρα πολύ μοναχικός ο δρόμος που έχεις επιλέξει να υπερασπίζεσαι τα μάτς της κανονικής περίοδου του NBA.
Εννοείται να υπερασπίζω.
Ένας σημαντικός αριθμός του, δεν θα πω ποτέ δεν θα μισώ παιδωτικός, ένας σημαντικός αριθμός τους είναι παιχνίδια που. Εντάξει, είναι παιδί που είναι.
Εντάξει. Ένας σημαντικός αριθμός τους τι σημαίνει, 2 στα 7.
Είναι παιχνίδια. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω αυτό το.
Ωραία.
Το στατιστικό νομίζω ότι είναι περισσότερο από 2 στα 7 και νομίζω ότι και όλοι οι παίκτες πια δηλαδή που έχουν και την. Είτε παίκτες που έρχονται από το NBA στην Ευρώπη, είτε παίκτες που από την Ευρώπη έχουν πάει στο NBA, λένε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση στην ένταση και στο πόσο δύσκολο είναι να σκοράρεις στο ένα ή στο άλλο πρωτάθλημα. Τώρα λέμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή,
όχι,
τώρα,
όχι.
Αυτό δεν είναι μηδενισμός στο NBA. Κανένας δεν λέει ότι δεν είναι πολλές σκάλες πάνω.
Μα δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
Μα και η Ευρωλίγκα, ρε αδερφέ, αν είχε τους κανονισμούς του NBA και 82 παιχνίδια κανονικής περίοδου, θα ήταν κάποια μάτς, ας πούμε, που κάτι, ξέρω εγώ, Βιλερμπάν, Ερυθρός Αστέρας, που δεν τα βλέπει ούτως συγχωρεμένος. Ο προσφάτως συγχωρεμένος.
Πάντως, να πω την αλήθεια,
ναι.
Κατοστάρα σύννεφο εφέτο. Θα δούμε στο τέλος πόσο θα. Στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, πάει καλά. Πάει καλά το πράγμα. Είχαμε δύο, νομίζω, στην προηγούμενη αγωνιστική.
111 έφερε.
Και η Παρτίζαν 100.
Και σχεδόν 100 και η δική μας.
Έτσι, έτσι. Ωραία. Τη γέφυρα λοιπόν γιατί την κάναμε.
Γιατί. Δεν κατάλαβα.
Για να πούμε για τον Μπιέλ. Για να πούμε για τον Σαμουλάκατσο.
Ναι, για παίρνουν. Ναι.
Γεια σου Στάση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ εμφατική παράσταση των Celtics. Πολύ εμφατική. Βέβαια αυτές χάσανε και κοροϊδίστηκα που λέγε ο σχωριμένος ο παππούς μου.
Η εμφατική παράσταση ήταν οι 52 πόντοι με τους οποίους νίκησαν τους Warriors. 140-88, 82-38 το ημίχρονο. 44 πόντοι διαφορά στο ημίχρονο. Wow.
Ναι,
και η κοροϊδίστικη πριν από λίγες ώρες ήταν από τους Cavs, Cleveland Cavaliers, με 105-104 απόντος του Mitchell και με τους Celtics να κερδίζουν 22 πόντους 9 λεπτά για το τέλος. Ωραία. Άρα, τι θέλουμε να πούμε.
Θέλουμε να πούμε ότι πρώτον οι Celtics είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα της φετινής σεζόν. Δηλαδή ως απόδοση στο παρκέ το κλείνουμε, το σφραγίζουμε, το αφήνουμε παρά έξω.
Απ' την άλλη, και με ωραίο μπάσκετ.
Με πολύ ωραίο μπάσκετ. Με πολύ ωραίο μπάσκετ και όλα αυτά που λέγαμε στην αρχή της σεζόν για το αν τι θα γίνει με τον. Όχι ως απορία, ως προσμονή, ας πούμε, το πόσο γρήγορα μπορεί να κουμπώσει ο Τζρου και ο Πορζίγκης στον τρόπο παιχνιδιού που παίζουν οι Celtics. Όλα έχουν πάει πρίμα και ρολόι. Και από την άλλη πλευρά, και από την άλλη περιφέρεια, αν θες, σηκώνει πολύ κουβέντα και δικαίως η Πιτσιρικαρία, η Οκλαχώμα, η Μινεσότα, πολύ καλή. Η Pelicans είναι πολύ καλή το τελευταίο διάστημα.
Ναι, νομίζω και χωρίς να κάνει και πολύ φασαρία είναι πολύ καλή η Pelicans το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Και με ωραίο, δηλαδή, δεν είναι ότι έχει τρελαθεί ο Ζάιον ή ότι έχει τρελαθεί ο Ingram. Όχι. Δηλαδή τώρα χθες έβαλε 10 τρίποντα ο Τρόι Μέρφη. Είναι ένα μάτσο το οποίο θα ξεπεταχτεί, ας πούμε, ο χέρι. Δηλαδή έχουν και Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει πολύ, αλλά η εικόνα που σχηματίζουν είναι μια ομάδα που το έχει βρει λίγο ομαδικά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Καθόλου λάθος δεν κάνεις. Είναι σαν να έχουν επιστρέψει στη βερσιόν που είδαμε στα προπέρσινα playoffs με τους Suns, που τους είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και λέγαμε τότε ότι σε αυτή την ομάδα που έχει βρει ρόλους και υπάρχει έτσι μια πολύ δημοκρατική επίθεση και πάρα πολύ καλή άμυνα, τι θα γίνει αν μπει και ο Ζάιον. Στην πραγματικότητα έχει μπει ο Ζάιον, αλλά δεν είναι αυτό η ειδοποιώς διαφορά, τέλος πάντων. Είναι ότι επιστρέψαμε πάλι σε αυτή την κατάσταση, στους ρόλους και όλα αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γίνεται κουβέντα LeBron, βάλαμε 40.000 πόντους, σπάσαμε τα ρεκόρ, οι Warriors κάνανε καλό σερί μέχρι να γίνει αυτή η κηδεία στη Βοστόνη. Γίνεται πολύ κουβέντα, αλλά πάλι αν και χάσαν χτες από τους Suns, νομίζω το μπάσκετ του Denver δεν έχει όμοιο. Οπότε αυτό που σκεφτόμουν να μένει για τις προηγούμενες μέρες είναι ότι θα είναι αμαρτία αν δεν το ζήσουμε το Celtics Nuggets. Θεωρώ ότι είναι δύο πολύ καθαρά, είναι ομάδες, θεωρώ ότι είναι καθαρά οι καλύτερες στην περιφέρειά τους, ναι. Έτσι τουλάχιστον για φέτος, και η σκέψη μου ταξίδεψε και λίγο στο μέλλον,
ναι.
Και αυτό θέλω να μοιραστώ και να μας γράψετε και σχόλια, να μας πείτε και εσείς την τέτοια, ότι ίσως αυτό είναι ένα ζευγάρι που θεωρώ ότι αν συναντηθεί φέτος θα το δούμε back to back και του χρόνου. Μάλλον έχει τα φόντα αυτό το ζευγάρι να γίνει το rivalry αυτής της εποχής. Να γίνει ένα Cavs Warriors. Να το δούμε τρεις-τέσσερις χρονιές. Αν όχι, γιατί είναι και στο prime τους όλοι. Δηλαδή δεν μιλάμε για ομάδες μιας χρήσης, ας πούμε. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες θα είναι μαζί για αρκετό καιρό ακόμα.
Το Cavs Warriors το είδαμε 4 φορές συνεχόμενες.
14 μέχρι 18.
15 μέχρι 18.
14-15 μέχρι 17-18 αυτό. Ναι,
4 φορές συνεχόμενες. 3 το Golden State και το επικό πρωτάθλημα του Cleveland το 2016. Ναι. Ναι.
Και αντίστοιχα είχαμε δει άλλος back-to-back τελικός ήταν το... Ο προηγούμενος ήταν το Miami San Antonio, ας πούμε. Που το είδαμε δύο χρονιές.
Ναι, το 13-14, Ray Allen το 13 για να πάρει ένα πρωτάθλημα το Miami που θα ήταν μεγάλο fail αν το έχανε.
Ναι.
Και το 2014 το απόλυτο Ζόγκο Μπονίτο από τους Spurs. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο debate εδώ πέρα. Δηλαδή η Celtics είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο. Δηλαδή όλα τα metrics το πιστοποιούν, μπάσκετ φέτος, πάρα πολύ τρίποντο, αλλά και πάρα πολύ τρίποντο υπό καλές προϋποθέσεις, δηλαδή γιατί είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να επιτεθεί με 1200 τρόπους και γι' αυτό το λόγο μπορεί να βγάζει με 1200 τρόπους ελεύθερα σουτ. Mm-hmm. Και γι' αυτό το 47,1% των προσπαθειών που κάνει φέτος είναι για τρίποντο, αλλά αυτό προκύπτει μέσα από, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, σωστό παιχνίδι, σωστό μπάσκετμπολ. Όλοι μπορούν να εκτελέσουν, όλοι μπορούν να παίξουν 5-out και να είναι ικανοί και στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή και ο Πορζίγκης, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Έχει λειτουργήσει, από τη στιγμή που δεν έχει τυπήσει κανείς, έχει λειτουργήσει και ο αποχωρισμός από τον Μάρκους Σμαρτ, που ήταν σίγουρα κάτι που μας ταρακούνησε όλους το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά επειδή χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση σωστό μπάσκετ, το πιο σωστό μπάσκετ από όλους το παίζει το Denver. Δηλαδή θέλω να πω ένα μπάσκετ το οποίο έχει μια ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, μια ισορροπία μεταξύ γρήγορου ρυθμού και παιχνιδιού στο μισό γήπεδο, και προφανώς ο λόγος γι' αυτό, όχι ο μόνος, αλλά ο βασικός και ο λόγος, αυτός
ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Αδιανόητος παίκτης που λέγεται Γιόκιτς, ο οποίος βλέπετε, ας πούμε, και φέτος τι όργια κάνει σε μια σεζόν που πάει σβηστός. Όπως σβηστό πάει το Denver, δηλαδή, ή τέλος πάντων σου δίνει την αίσθηση ότι πάει σβηστό το Denver. Δηλαδή ότι είναι μια ομάδα η οποία κάνει μια συντήρηση, ξέρεις, με αυτή τη σιγουριά και με αυτό το μπλαζέ του πρωταθλητή που λέγαμε και πιο πριν, που όμως και το ξέρεις αλλά και στο δείχνει ότι όταν θέλει να αλλάξει την ταχύτητα, την αλλάζει και γίνεται πρωτοφαβορή. Και εγώ αυτό βλέπω για τελικό. Το είχαμε συζητήσει και πότε ήταν, πριν από 2-3 επεισόδια. Αυτό θέλω να δω για τελικό. Μου φαίνεται ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Θα είναι μια τρομερή μάχη όλη αυτή, να δούμε ποιος θα... Ποιος το έλεγε αυτό τώρα, κάποιος το έλεγε σε μια περιγραφή, το είχε πει κάποτε. Ποιος θα επιβάλλει καλύτερα τις απόψεις του στο παρκέ. Φοβερό, δηλαδή, ήταν λογοτεχνικό. Και με τις ηλικίες που είναι οι παιχταράδες όλων των ομάδων, και των δύο ομάδων, μάλλον όχι όλων των ομάδων, αυτών των δύο ομάδων, είναι εξαιρετικά πιθανό αυτό το πράγμα να το δούμε και να το ξαναδούμε και να το, και να το ξαναδούμε.
Θα αρχίσει, πιστεύω, εντωμεταξύ τελείως συμπτωματικά, πριν ξεκινήσουμε να γράψουμε. Καταρχάς να πούμε ότι εμείς γράφουμε σήμερα Τετάρτη, εκτάκτως, αλλάξαμε τη μέρα, και παίζουν αύριο.
Παίζουν ξημερώματα Παρασκευής, ναι.
Παίζουν ξημερώματα Παρασκευής, οπότε σαν preview πάρτε το. Επίσης, απόψε το NBA ανακοίνωσε ότι το Celtics Nuggets θα είναι τα Abu Dhabi Games, αυτά τα της προετοιμασίας. Άρα λίγο μπορεί δεν ξέρω.
Τους πρόχνουν κιόλας.
Αρχίζουμε λίγο να το μαρκετάρουμε. Ναι. Δεν έχει την αύρα του Superstar Class και όλα αυτά τα που φτάρει να κάνει το NBA.
Γιατί το Denver, ξέρεις, δεν είναι... Είναι δύσκολο, δεν είναι μεγάλη πόλη, δεν είναι παραδοσιακή δύναμη. Ναι. Είναι δύσκολο να βρεις, δεν μπορείς να βρεις ακριβώς ποιο είναι το rivalry, το ατόμι μεταξύ παικτών. Δηλαδή, όχι, το Γιώκης Πορζίνγκης μπορεί να προκύψει, αλλά εντάξει, είναι άνισο. Αλλά...
Και επίσης δεν είναι και κακοί. Δηλαδή είναι όλοι τους...
Δεν είναι σωστό. Δεν έχει villains καθόλου.
Καθόλου, τίποτα. Δηλαδή, τώρα
κάποιον ρε παιδί μου που να δηλώνει κάτι, κάπως να αυτό.
Ή έστω να έχει γίνει μια μανούρα, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, το Celtics Warriors είχε κάνει κάτι μανούρες στο Smart, υπήρχε κάτι, ας πούμε. Τώρα...
Και ο Draymond.
Ο Draymond στη σειρά έγινε όμως η μανούρα.
Ναι.
Με τον Grant Williams, ας πούμε.
Και που δεν μάρκαρε προχθές τον Jaylen Brown.
Εντάξει.
Τρομερός, δηλαδή. αδιανόητα πράγματα. Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω. Κοίταξε, η βασική αντίρρηση αυτό που λέμε, τη βασική αντίρρηση αυτό που λέμε, ο πρώτος που την έχει είναι ο Γιάννης. Έτσι, δηλαδή.
Εντάξει, παιδί, πολύ αντίρρηση. Δεν μπορούν να έχουν την αντίρρηση, ναι.
Ναι, το Μαϊάμι θα έχει μια μόνιμη αντίρρηση και μια μόνιμη. Μη σας πετύχω.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πρώτον, επειδή έχουν περάσει αρκετές ομάδες, αν κοιτάξει κάποιος την ιστορία τέλος πάντων της λίγκας, οι Celtics έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας, έχουν τα χαρακτηριστικά και του την ιστορία, ας πούμε, μιας ομάδας που κάποια στιγμή κάνει το βήμα και τα βρίσκει όλα και κυριαρχεί για κάποια χρόνια, αλλά έχει και τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας what if. Αυτό ότι δεν πρέπει να πάνε χαμένοι οι Celtics.
Ναι, απλά εγώ νομίζω ότι φέτος οι Celtics, αν δεν φτάσουν στους τελικούς,
ναι,
θα αρχίσει πια να λέει τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνουμε.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το
κάνουμε. Δηλαδή έχουμε πληρώσει, ξέρω εγώ, τον προϋπολογισμό του Δήμου της Βοστόνης τα τελευταία 70 χρόνια, ας πούμε, για μια σεζόν. Δηλαδή, τι γίνεται, δηλαδή το να πάνε στους τελικούς και να μην το πάρουν, ξέρω εγώ, χάνοντας από τον Γιόκιτς που
υπερασπίζεται
τον τίτλο του, και πάλι χωνεύεται κάπως, αλλά και πάλι ξέρεις, λες, οκ.
Πήγαμε μέχρι τέλους.
Το 20 ήταν νέοι. Το 21 την πατήσανε έτσι.
Δεν την πατήσανε, ήταν κουτσί.
Ναι. Το 21 είχαν κακή σεζόν, τέλος πάντων τη γράψανε στο χιόνι εκείνη τη χρονιά. Το 22 και okay, φτάσαν στους τελικούς, κάτι έλειπε, δεν ήταν έτοιμοι, Στεφ γκονα Στεφ και τα λοιπά. Πέρσι, δηλαδή, πέσανε πάνω στο καλύτερο 15 ημέρο της ζωής του Κάλεμ Μάρτιν. Ξέρεις, κάπου όταν όλα αυτά αρχίζουν και μαζεύονται...
Αλλά έχουν παίξει και το 18 τελικούς Ανατολής. Πήγαν στα 7 μάτς στο Λεμπρόν.
Ναι.
Δηλαδή ξεκίνησαν με πολύ...
Από εκεί το 19 αποκλείστηκαν κάπως εμφατικά από τους... Όχι εμφατικά, εύκολα από τους Milwaukee...
Με τη μεγάλη δήλωση του Paul Pierce τότε. Τότε δεν ήτανε.
Τι είχε πει?
Ότι τελειώσαν οι Bucks που είχαν πάρει το πρώτο μάτι της Celtics.
Ναι.
Με Καϊρή.
Ναι, το πρώτο μάτι το είχαν πάρει παίζοντας φοβερά. Αλλά μετά αποδείχθηκε ότι ο Καϊρή δεν μιλούσε με κανέναν από τους πιτσιρικάδες. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, θέλω να πω ότι αν το ξεκινήσουμε και από το 18, τι είναι τώρα, αρχίζει και μαζεύεται. 7η σεζόν είναι πια. Δηλαδή κάπου λες πρέπει να γίνει το...
Ναι, αυτή η πλευρά νομίζω, δηλαδή στο σενάριο αυτή η πλευρά είναι που έχει ίσως τη μεγαλύτερη αμφιβολία. Mm-hmm. Γιατί οι Nuggets, όσο φορτωμένοι και να είναι η Δύση, δεν νομίζω ότι κάποιος τώρα λέει ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να τους κερδίσει 4 φορές.
Και εγώ
είναι το...
Συμπαθέστατη η μικρή και το, το...
Ναι, και όλοι ρε παιδιά
της Οκλαχώμα και η σχεδόν μικρή της, της Μινεσότα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακόμα έτοιμη.
Ρε παιδί μου, και το Phoenix και το Dallas, δηλαδή ακόμα και τα πιο μεγάλα παιδιά.
Εντάξει, και οι Clippers, αλλά...
Και οι Clippers. Δεν ξέρω. Εντάξει, ναι. Οι Clippers θα έχει, νομίζω θα έχει το μεγαλύτερο τζόγο αυτό το ζευγάρι, αλλά...
Ναι, και δεν αποκλείεται να... Θα δούμε.
Κοίταξε να δεις τώρα. Πόσα χρόνια θα φάμε ακόμα με το Steph και το LeBron. Εντάξει, μας έχουν δώσει τη σπλήνα τους. Εννοώ industry, έτσι. Ωραία οι Ευρωπαίοι, τα Λούκα, πενιντάρες, αυτά, μπλα μπλα μπλα. Κάτι πρέπει να μαρκετάρει και η Λίγκα, και δεν το λέω τώρα θα στήσει για να μας δείχνει Celtics Nuggets. Λείπει ένα rivalry. Λείπει ένα rivalry.
Ναι, εντάξει, εμένα δεν μου μοιάζει ότι έχει τα στοιχεία ενός, ναι, αλλά... ενός rivalry, τα παραδοσιακά στοιχεία με τα οποία στείνονται τα rivalries. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζευγάρι που... Επειδή όλα τα κομμάτια του παζλ είναι στη σωστή θέση, μπορεί να το δούμε αρκετές χρονιές. Μπορεί να το δούμε καν φέτος. Χαίρομαι πολύ. Μια υποθετική κουβέντα που κάνουμε. Και θα είναι ωραίο να το δούμε. Δηλαδή, φέτος θα είναι ωραίο να το δούμε, γιατί πάντα γουστάρουμε τις εκπλήξεις, αλλά πάντα είναι και ωραίο στο τέλος να παίζουν μεταξύ τους οι καλύτεροι.
Ναι, ρε γαμώτο, ναι.
Έχει και αυτό. Υπάρχουν και οι στιγμές Μονακό Πόρτο, όπως τις λέμε, αλλά υπάρχει και η στιγμή που παίζουν οι δύο καλύτεροι και λες, ρε παιδί μου, ποιος θα. Ναι. Ποιος θα επικρατήσει. Αυτό. Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά και θα έχουμε την ευκαιρία να μην κάνουμε από τώρα preview κτλ. Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με τον Σίμονς κάθε φορά που αναφέρεται σε αυτό στο Βοστόνι Ντένβερ, γιατί η Βοστόνι είναι η ομάδα του προφανώς και το Ντένβερ είναι ο έρωτάς του, γιατί έχει έρωτα με τον Γιόκιτς. Και λέει, ρε παιδί μου, τους βλέπω, λέει, είμαστε καλοί φέτος. Δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε. Εμείς, λέει, στο τελευταίο τρίλεπτο πάλι θα ψαχνόμαστε ποιος θα κάνει. Θα κάνει μια ποικιλία ο Tatum. Αυτό, ποιος θα βάλει το μεγάλο σουτ. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε, ξέρεις, να αλλάξει αυτή η ομάδα πίστα και να φτάσει εκεί που θέλει. Και οι άλλοι έχουν το γιο και τις λέει και τα πράγματα είναι σαν τηλεκατευθυνόμενο. Τώρα έκανα μια πολύ ελεύθερη απόδοση.
Ναι,
ενός πράγματος όμως που το επαναλαμβάνει σχεδόν σαν μάντρα, σχεδόν σε κάθε επεισόδιο του podcast, που κάπου φτάνει να λέει Celtics Nuggets, μακάρι αυτό, αλλά δεν τους έχουμε, δεν μπορούμε κτλ. Μια μύρλα μπορεί να είναι και για γούρι. Αυτή. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, με αυτή την ευχή θα κλείσουμε.
Βασίλισσα, τρεις παρατάσεις, δεν μας είπες τίποτα.
Τι να πει, να σπάσω τηλεόραση τώρα, Μενίγη. Εντάξει, ντροπή πράγματα, παιδιά. Κερδίζουμε 10 πόντους, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και χάνουμε. Εντάξει, είναι τεστ. Πώς
το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Αυτό το υπέροχο άθλημα της καλαθόσφαιρας.
Προσφέρει συγκινήσεις και για τα σκηνικά. Ναι. Εντάξει, Κουσμίνσκα 40 πόντους, έτσι.
Αρτίστας.
Τι δουλειά έχει, τι ήρθε να κάνει εδώ ο άνθρωπος.
Αρτίστας. Το καλύτερο footwork της Γυραιάς Υπήρου.
Έτσι. Και το καλύτερο χαμόγελο ίσως. Πάμε.
Ωραία. Να πάμε, ναι. Pick and Pop, επεισόδιο 155. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Μας ακούτε στο betarades.gr, εκεί τα πάντα προγνωστικά, όλα, ό,τι θέλετε, πληροφορίες, αυτογραφία, βίντεο και τα λοιπά, και εκπέμπουμε με την υποστήριξη της bet365.gr όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα για όλες τις διοργανώσεις που παρακολουθείτε. Κάντε like σε Facebook και Instagram στο Pick and Popa Like, subscribe στις πλατφόρμες για να σας έρχεται το επεισόδιο κάθε εβδομάδα συστημένο. Πείτε καμία καλή κουβέντα, κάντε κανένα share, τρέπεστε. Βάλτε 5 αστεράκια, μια καλή κριτική, γράψτε και ένα καλό λόγο. Έτσι πειράζουμε τον αλγόριθμο υπέρ μας. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.